blaðsíða 14. Hann kvikaði hvergi frá kaþólskunni, enda átti hann sér sterka fylgismenn. Konungur beitti sér ekki gegn Jóni á meðan hann skipti sér ekki af málefnum Skálholts biskupsdæmis. Landið var því klofið í trúarlegum skilningi þar sem Gissur reyndi að framfylgja Lúterstrúnni en Jón hélt sig við kaþólskuna. Hins vegar dró til tíðinda þegar Gissur lést árið 1548. Jón var fljótur að grípa tækifærið og hugðist komast til áhrifa í Skálholti en þar með fékk hann konungsvaldið á móti sér með afdrifaríkum hætti. Þegar nýr biskup hafði verið skipaður í Skálholti lét Jón handtaka hann og færa í varðhald á Hólum. En þar var búið að víggerða staðinn með fallbyssum. Þá endurreisti Jón kaþólskan sið í Skálholtsbiskupsdæmi og rak menn konungs af klausturjörðum sem þeir höfðu lagt undir sig. Var ferð hans í Viðeigarklaustur fræg, en frá henni sagði biskup í eftirfarandi ljóði. Víkur hann sér í Viðeigarklaustur, víða trú ég hann svamli, sá gamli. Við Dani var hann djarfur og hraustur og dreifði þeim á flæðar flaustur með brauki og bramli. Jón hafði tekið sér gífurleg völd og því var ekki við öðru að búast en konungur gripi til aðgerða. Hann fékk höfðingjan Daða í Snóksdal til að handsama Jón en það var hægara sagt en gert þar sem biskup var vel varinn á Hólum. Jón var ekki á því að halda kyrru fyrir, heldur hugðist hann láta Daða finna fyrir valdi sínu. Haustið 1550 fór biskup með fylgdarliði sínu að Sauðafelli í Dölum þar sem hann hugðist finna Daða. Þangað mætti Daði hins vegar með sterkara lið og því fóru leikar þannig að biskup var handtekinn ásamt sonum sínum tveimur sem voru með í för. Þeir voru fluttir til Skálholts þar sem átti að vista þá þar til dómur yrði upp kveðinn á alþingi næsta sumar. Þegar tilkom treysti enginn sér til þess að gæta biskups yfir veturinn. Menn óttuðust að fylgismenn Jóns myndu reyna að leysa þá feðga úr haldi. Það varð úr að Jón Arason var hálshöggvinn án dóms og laga ásamt sonum sínum 7. november 1550 í Skálholti. Þar með voru fjandmenn biskups ekki lausir allra mála. Skömmu eftir áramótin höfðu norðlenskir vermenn sem ár hvert fóru suður til fiskveiða drepið flesta þá sem tengdust aftöku feðganna. Barátta þeirra sem vildu viðhalda veldi kaþólskunnar á Íslandi var þó töpuð.